Filipíny. Země pro nás vzdálená, ale politicky velmi zajímavá. Prezident Duterte bývá přirovnáván k Donaldu Trumpovi, amerického prezidenta Obamu častuje ostrými výroky a politika země se odvrací od spojenectví se Spojenými státy směrem k Číně a Rusku. Co se to děje v jeho východní Asii a proč bychom to měli sledovat? A opouští Česká republika politiku lidských práv? Jen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je bývalý velvyslanec na Filipínách a kulturní antropolog Stanislav Slavický. Dobrý den.
Ano, děkuji za pozvání. Ano.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Slavický, proč by nás vůbec v Česku mělo zajímat to, co se děje na Filipínách?
Tak samozřejmě Filipíny jsou, zvlášť v dnešní době, pro nás velmi vzdálenou zemí a jejíž atraktivitu podporuje právě vámi zmíněný poněkud originální prezident Duterte. Ale musíme vidět ty naše historické vazby k Filipínám, které mají dlouhou tradici táhnoucí se až do středověku, až do prvních misijních cest španělských kolonizátorů, kteří sebou brali řadu misionářů, z nichž desítky byly taky z české provenience, z českých klášterů, zejména jezuité, jo, a podobně. Takže to je jedna velká vlna. A kteří sebou brali, měli v těch kutnách, těch vždycky sošku pražského jezulátka, dřevěnou, zmenšenou, s kterou vlastně velmi úspěšně prováděli svoji misijní činnost a obracení takzvaných pohanů, původních Filipínců, etnik filipínských na katolickou víru.
A když se podíváme do současnosti, tak dá se říci, že Filipíny procházejí zásadní politickou změnou a že dochází k zásadnímu politickému obratu na Filipínách a obecně v regionu jihovýchodní Asie?
No, řekl bych, že ne. To je samozřejmě, jak říkám, trochu originální postup v uvozovkách, jo, toho současného prezidenta, kterého jsem měl mimo jiné tedy možnost snad osobně poznat před 10 lety, když jsem ještě působil v Davao, on byl
starostou.
A já jsem tam uváděl na scénu našeho honorárního konzula, kterého jsme vybrali právě z Dava, který měl velký vliv a tak dále. Takže ten udělal slavnostní oběd ještě předtím. A v té souvislosti jsme se setkali.
No a pardon, když bývá...
Působil naprosto odlišným způsobem, než působí dnes tím, co jaksi je jeho tím navenek nejviditelnějším tématem, a to je potírání drog a těch, kteří to vlastně vedou, těch dealerů a podobně.
A když bývá Duterte přirovnáván k Donaldu Trumpovi, je to vhodné přirovnání?
Já myslím, že ne. To je zcela jaksi taková jako novinářská, aby to bylo populární, takový trochu z blesku, abych to viděl, jo. Ale nemá s ním, myslím, vůbec nic společného. Možná jiná věc je, že počítá jaksi do budoucna s tím, jak ty volby dopadnou. Jo? Třeba jestli bude Trump úspěšný, no tak, že to bude jaksi... Ale to, co je jeho politika, on je, jak je vidět, velmi extrémní nebo radikální v některých přístupech, které jsou až s tragickým dovědkem, že jo? Jak prostě ty jeho eskadry smrti policejní si vyřizují účty s těmi drogovými kangy, ale to není jenom na Filipínách. Podobné excesy se děly v Mexiku nebo v některých dalších, v Peru a podobně, v některých dalších zemích, které obchodují s drogama, že jo, takže to je...
Prezident Duterte asi není úplně standardním prezidentem, proslul už velmi ostrou rétorikou v kampani a potom květnovém zvolení se zdá, že zůstal u těch ostrých slov, velmi nevybíravými výrazy označil amerického prezidenta Baracka Obamu takovými, které tady ani nemůžeme zopakovat,
ano, ano,
ve vysílání. No. A vy jste to zmínil, postupuje velmi tvrdě proti drogovým dílerům, ale také proti narkomanům, přirovnal, že by je mohl vyhladit tak, jako Adolf Hitler vyhladil Židy, což jsou velmi ostrá slova.
Víte, to je zase jiná otázka. My je poměřujeme, ta etnika, protože je to vlastně reprezentant jistého etnika. On je z jihu Filipín, z Mindana a tak dále. Tam ta antropologická, genetická zkratka se jaksi silně projevuje. Jo? I v těch emočních projevech a podobně. Je to trochu jako v Latinské Americe velmi často. Takže tam on prostě v nějaké extrémní situaci vzplane a pronese takovéto záhy za pár dní se zase omluví, že to tak nemyslel a podobně. On s tím, jak si zachází s tímto
no svým vyjadřovacím způsobem. Zabíjení těch drogových dílerů dochází. To je několik tisíc případů. Čili to není jenom rétorika.
To začalo a než se to všechno jaksi uvedlo do jaksi pozornosti médií i jejich, dokonce už začaly velké demonstrace na Filipínách proti tomu, protože přitom samozřejmě začalo docházet zase k excesům, kdy pravděpodobně zahynulo hodně nevinných. Naposledy byl přepaden nějaký konvoj, měli to být drogaři a přitom to byl konvoj starosty Lana a tam jednoho menšího města na Mindanao a podobně. Zdá se, že on postupně jako si přivykne na tu funkci a že já to neomlouvám jako nějakým způsobem, ale prostě
ale že se to jde zmírní?
O to pochopit o tu mentalitu toho nového člověka na prezidentském trůně. Je to zcela, já říkám, originální přístup, byť tedy má ty lety tragické paralely.
Vždyť taky, přece pro prezidenta Duterteho je ta válka proti drogovým kartelům velmi klíčová, on o tom mluvil i v kampani a prezentuje se tak i teď, ale ten jeho postup už kritizovala Organizace spojených národů, která kritizovala Filipíny za porušování lidských práv a za velmi ostrý boj proti drogám, protože jsou podezření z toho, že tam jsou zabíjeni civilisté, nebo možná nevinní lidé.
Určitě, to se velmi obtížně pozná, když potom dojde přestřelce ze skupinou lidí, kdo je. To jsou jako většinou chudáci, tam jako ten, kdo to má v ruce, že jo, to je, říkám, je to podobně jako v tom Mexiku, padají nevinní lidi při těch zásazích a tak dále. Ale myslím tak, hlavně otázka, myslím, že by neměla být asi jenom toto, časem by ještě možná přinese nějaké oběti, ale se toto zřejmě jako nějakým způsobem srovná, že
Stanislav.
Doufejme tedy, ano.
Stanislav Slavický, bývalý velvyslanec na Filipínách, je mým dnešním hostem. Pane Slavický, když se tady bavíme o Filipínách a o prezidentu Dutertem, tak teď je zásadní otázka, jestli se Filipíny odvracejí ve svém geopolitickém směřování od Spojených států směrem k Číně a Rusku. Protože nedávno, když byl prezident Duterte v Pekingu, tak to poměrně jasně naznačil. Končíme se Spojenými státy a jsme teď tři mocnosti, Čína, Rusko a Filipíny.
No, zase to je podobně jako s těma drogama. Opakuji, je to rétorika emocionálního člověka, který má tyto radikální názory, když se cítí osobně někým uražen. Ono to musím říct, že Filipínci obecně jsou velmi stahovační, velmi citliví na každý nějakou kritiku a tak dál. Takže a on extrémně. Takže
ale není to velmi nebezpečná retorika pro filipínského prezidenta směrem ke Spojeným státům?
Nebezpečná je, ale ta praxe se potom objeví, myslím, zcela jinak. Jednak on všechno nedělá sám. Má vládu. A ta vláda, jak jsem teď studoval, mluvil jsem se svými kolegy taky z ambasády, tak když tady byl někdo, tak ta vláda ty věci dělá po svém, jaksi svým profesionálním způsobem. Jo. Takže to prostě je, bych viděl, jakési zahájení jeho činnosti, bych řekl.
Čili byste řekl, že to je jenom vyjednávací pozice vůči Spojeným státům, že Filipíny neopustí Spojené státy?
Já myslím, že ne. To, on si to uvědomí velmi rychle. Tady jsou důležité věci, které se týkají Filipín v tom nejbližším okruhu a to jsou například ty zájmy Paracelské, Spratlyho ostrovy v tom regionu, kde Filipíny o to bojí bez Spojených států neudělají nic. A on si brzy uvědomí, že Čína je pragmatická, prostě ať je to komunistická nebo neko, to je prostě pragmatická země ve všech ohledech, které jde jenom o zisk. Jo? Ty všechny svoje zájmy podporu obracejí jenom k tomu, aby ten jejich zisk byl co nejvýraznější, co největší. A to nejenom v tom nejbližším okruhu, když se podíváte v Africe, v dalekých zemích, kde oni investují, tak investují jenom proto, aby posléře na tom vydělali, nebo aby zvyšovali svůj politický tlak.
Čili
proto,
vy nevěříte tomu, že dojde mezi Filipínami a Čínou, potažmo Ruskem, k nějakému užšímu spojenectví?
Ne, to, tomu osobně nevěřím, protože jsou tam ty zájmy, které on, myslím, doposud nepodceňuje, vychází z toho svého perspektivy, toho Mindana, to, co on dělal, že o tu svoji práci ještě jako policejního důstojníka, kde začal a tak dále. To je jiná jiná perspektiva, jiné myšlení. Tam jsou ty islámské gerily, že jo, to je další kapitola velká, že jo, ten Abu Sayyaf s těmi rukojmími. Má toho na hlavě jako hodně, tak neví, kde začít a jak si má tyto věci kolem sebe. To, že prostě Obamu urazil, tak to mělo ten výsledek, to bylo mimo jiné v Laosu na schůzi dvacítky a ASEANu.
A prezident Obama se s ním nesetkal.
Se s ním potom odmítl setkat, protože ho jaksi urazil a už k tomu ani nedojde, protože jsou volby, že jo? Takže se čeká, kdo to vlastně bude dál a pak je třeba to vnímat v té další fázi těch vztahů. Jo?
Na druhou stranu, po té Duterteho návštěvě v Pekingu Financial Times napsali, že Spojené státy utrpěly velkou geopolitickou porážku v jihovýchodní Asii na úkor Číny.
A myslím, že to je zase hodně nadsazený publicistika, to vyžaduje, aby se to dobře kupovalo, aby to bylo dobře prodejné v médiích, ale myslím, že to jsou takový prostě jenom výkřiky, jak je to u něj vidět, jo, který časem vychladnou, pak následují omluvy a tak dál. Na druhé straně už předtím taky varoval Čínu, že to obsadí ty ostrovy, se jí vůbec nebude ptát a tak dál. To jsou jednou tak, druhý den jinak, že jo. Je to neprofesionál v této funkci, na rozdíl třeba od tehdejšího prezidenta Ramose, jo, který jako každé slovo vážil, uměl tu myšlenku slovy
byl vyjádřit. Diplomatičtější.
To, nejenom diplomatičtější, ale mu to, jak si chci říct, myslelo, než ten spíš mluví emocema, než rozumem, že jo. Tak to při těch náhlých střetech nějakých, kdy se cítí uražen.
Jak se, pane Slavický, projevuje na Filipínách americká koloniální minulost?
No, to je dobrá otázka a velmi často velmi negativně komentovaná. Kdyby nebylo Spojených států, můžeme říct, tak Filipíny ve svém vývoji hodně zaostanou. Jo. Spojené státy už v roce 1900 zhruba, kdy vytlačili španělskou koloniální armádu a loďstvo, tak sice převzali ty Filipíny tehdy jako v uvozovkách kolonii, ale jiného typu. Už tehdy začaly první demokratické instituce, jako senát a postupně jo, kongres. To je učili prostě tomuto, co učí teda i jinde ve světě, ale jak si tím Theodore Wilson, potom prezidentem, že jo, takže ten i podobně jako tady v Evropě po konci první světové války, tak podobně i tam měl velký zájem, aby se Filipíny kultivovaly po tomto politickém, po té politické stránce. A nejenom to, oni vnesli do těch Filipín obrovský příliv investic do kultivace toho prostoru, jak politického, tak ekonomického, zejména tak po druhé světové válce. Vidíme, co se tam událo, Japonsko, kolik desítek tisíc Američanů tam padlo při osvobozování Filipín, MacArthur a celá ta další řada.
To, a ve Filipíncích je to pořád zakořeněno, tyto události, více než 70 let staré?
No, je mladá generace, přichází, že jo, jim ještě k té mladší, ale dnes už vlastně starší, spíše zase vadil Marcos, ale zase Marcos měl dvě období. Byl to jakoby národní hrdina, jo, pro Filipínce, protože bojoval aktivně jako partizán v gerilách proti Japoncům, ale zůstal tam na tom křesle moc dlouho, že jo, téměř 20 let. A ta druhá půlka prostě už se obklopil, ta ho ovládala armáda, generalita a podobně. Bojoval s komunisty, jo, kteří se tam dostali vojensky v těch venkovských oblastech k moci. To bylo velmi obtížné, jak pro něj. Pak to mělo negativní dopady, protože likvidoval i opozici. Tam už prostě nebylo, kde se unout. Do toho přišel islám. Jo. Za vším byl Sovětský svaz, který to manipuloval, jo, a který vtáhl Kadáfiho na Filipíny, aby rozjel a od 80. 70. 80.
A pardon, že vám vstupuji do řeči, ale když se ještě podíváme na jednu aktuální zajímavou věc na Filipínách a zajímavý spor, tak na Filipínách budí rozpor Duterteho záměr pohřbít právě někdejšího diktátora Marcose na hřbitově hrdinů v Manile, což vyvolalo protesty. Myslíte si, že by to opravdu rozdělilo společnost, nebo že to je zásadní věc pro Filipíny, kdyby Duterte nechal Marcose pohřbít na hřbitově?
No, to je právě zase ten typický rys pro toho Duterteho, že on zřejmě obdivoval Marcose za to, že držel Filipíny pevnou rukou. Že je to obrovský rozlehlý stát složený z tisíců ostrovů, z několika desítek obrovských ostrovů, že téměř 100 milionů lidí už dnes. Takže ovládat islám, boj proti islámským gerilám, který se nedaří, teď vidíte neustále zprávy o sťatých rukojmích, že jo, a podobně Abu Sajaf a ty další seskupení islámsky. Takže to je, a navíc to je region, který je prostoupený až do jihovýchodní Asie, že do Sabahu, na Borneo a tak dál, který má právě po té stránce islámu, šíření islámu, tyhlety spojitosti, ten kontest, který sahá až vlastně dneska do Blízkého východu.
Jak běžní Filipínci vnímají bývalého diktátora Marcose?
No běžný velmi rozporuplně. Starší generace ho ráda nemá, protože zažila jeho druhou fázi. První fáze byla fascinující. Přitáhl miliardy dolarů architektů, který postavili Manilu jako výstavní město. Jo? To měl podle San Franciska, podle toho postavili architektonicky makáty, tu velkou čtvrt a tak dále. V 80. letech jeho žena se v tom angažovala, která to měla
na starosti. A ta další fáze už asi tak úplně idylická nebyla.
Strana, pak nastaly ty boje s těmi komunistickými gerilami, islámskými gerilami a žádné investice do venkova. Venkov trpěl, chudina a podobně. Takže postupně opozice, samozřejmě obrovská opozice, že jo, která ale měla oporu zase ve Spojených státech. Že Benigno Aquino, který se potom vrátil jako opoziční politik, tak ten byl asi zřejmě tou generalitou, která se cítila ohrožena na letišti hned zastřelen, to bylo v roce 84, a vypukly obrovské demonstrace, které Marcose smetly. Že?
A pardon, pane Slavický, ještě jedna aktuální věc. V úterý tuším informovala agentura Reuters, že Spojené státy zastavili dodávku zbraní filipínské policii. Myslíte si, že vzhledem k tomu, co se teď na Filipínách děje a jak se o tom tady bavíme, že by bylo myslitelné nebo že by bylo dobře, aby se o tuto zásilku nebo dodávku usilovala třeba česká strana, česká vláda?
Já myslím, že to je daleko předčasná úvaha. To souvisí s tím, co jsme o tom hovořili, jo? S tím vyčkáváním na mnoha frontách, jak dopadnou ty volby a jak se vyvine, tak třeba během půl roku a roku. Protože kdybychom my se teď od tuto zásilku snažili, tak samozřejmě já si pamatuju osobně, jak my jsme měli zásilky pro pistole za několik statisíc dolarů pro filipínskou policii, už téměř kontraktovanou v mé době. A protože začaly ty boje s islamisty a byly tam použity v těch venkovských oblastech zbraně, které měly český původ, tak Evropská unie zakázala vývoz českých zbraní. Ten byl zastaven, ale hned na to se toho ujali Belgičané.
Takže zajímá, víte, obecně, jestli Česká republika dobře reaguje na to, co se na Filipínách děje v souvislosti s lidskými právy, jestli bychom na to neměli reagovat nějak jinak.
No, to je spíše otázka v dané chvíli jaksi diplomatická.
A vy jste bývalý diplomat.
Ano, ale no tak diplomat, ale jaksi o to pochopení té mentality. Doporučuji skutečně, tak jak se s kolegy bavím, spíše počkat na to, jak dopadnou ty americké volby a jak se ta situace bude vyvíjet v prvních měsících poté, v tom dalším roce a podle toho. Protože to by nečekala jenom Česká republika, že tam něco dodá. Takových dalších dodavatelů jsou desítky po Evropě. Jo?
A začne že pokud další, ne my, tak někdo jiný.
No, jak jsem prostě zmínil, tehdy jsme byli vyšachovaní o všecko a ujali se toho belgické firmy, protože a tak dál. Už to nechci dál blíž komentovat.
Říká pro tuto chvíli bývalý velvyslanec na Filipínách Stanislav Slavický.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Pane Slavický, vy jste působil nejenom jako velvyslanec na Filipínách, ale také ve Venezuele a působil jste také jako poradce prezidenta Václava Havla. Když se podíváte na současnou českou zahraniční politiku, řekl byste, že se odklání česká zahraniční politika od respektování a důrazu na lidská práva?
No, já si myslím, samozřejmě sleduju celý ten vývoj, ale každá doba je jiná. Víte, to je, doba Havlova byla jiná a doba dnešní je rovněž jiná. Takže prostě přijdou k moci struktury, které jsou demokraticky zvoleny, to musím zdůraznit, a ty tlačí stále více na ten ekonomický efekt. To už se projevovalo jako i v druhé fázi Havlova působení, že tady byly velké spory.
A pardon, ta ekonomická stránka věci v rozporu s dodržováním lidských práv a s důrazem na lidská práva? Je to v rozporu?
To je skvělá otázka, děkuju, že jste ji položil, protože myslím, že je velký omyl, jak někteří politici toto vykládají, že například na příkladu Havla, že Havel poškozoval prosazování svých lidskoprávních aktivit, třeba právě v tom třetím světě bývalém, že poškozoval ekonomické zájmy. Když se podíváme například, jeden z důvodů, proč byla otevřena naše ambasáda na Filipínách, když jsme u toho, tak byl i otázka uvolnění situace v Barmě. A to proto, že Havel nominoval Su Ťi na Nobelovu cenu a ona ji dostala. A přesto byla dál ve vězení. Že? A tady je třeba zdůraznit jednu věc. Veškeré aktivity americké, Evropské unie na podporu Su Ťi, aby odešla, byly kontraproduktivní, protože to byl vojenský, diktátorský režim, který tam byl u moci. A to všechno vlastně naopak jenom tomu ubližovalo. Proto měl tuto úvahu, že je třeba vyjít a tlačit na Barmu z jeho sousedů, tudíž z oblasti ASEANu. Vlády ASEANu.
Proto bylo tak důležité mít ambasádu na Filipínách.
Na Filipínách, protože proč? Protože Filipíny byly jedinou demokratickou zemí v tomto regionu právě. Jo? Takže s velkými tradicemi a s pochopením pro tu věc. A to se, myslím, povedlo. Ten tlak, ať to byl prezident Ramos, posléze prezidentka Arroyová a jeho exekutiva, ministři zahraničí, na vše schůzích tlačili na Barmu, ať pustí Su Ťi, a to i ekonomicky. A oni na to postupem času dali. To bylo velmi významné.
A
na druhé straně pro nás to není jenom lidskoprávní efekt, že se z toho nic nebylo. V té době taky se došlo už při zahájení té cesty k podepsání kontraktu jednoho z největších v historii České republiky na tramvaje MRT. To byl projekt třetí linky v Manile.
Takže pardon, podle vás lidská práva a ekonomická diplomacie jdou ruku v ruce, nejsou v rozporu, chápu to správně.
Záleží, jak se to pojme, kdo to vykonává. Ten Havel měl tehdy obrovský kredit a on prostě chtěl, aby ty tramvaje jsme dostali my. Podepsal se, nebo slíbil se ten kontrakt, prezident Ramos tehdy slíbil, ano, ty tramvaje dostane ČKD, jen jsme přijeli do Prahy, za půl roku volali, že nám to vyfoukli Španěle, že tam byl španělský král na návštěvě a potřebuje Baskum do Bilba dát ty tramvaje. Tak potom jsme s ministrem Dlouhým připravili dopis, podepsal ho prezident Ramosovi a přímo on tam dopsal, že je škoda, že nedodržel svoje generálské slovo. No a Ramos odpověděl, ano, já jsem o tom ani nevěděl, odpuste, a tramvaje dostala Česká republika. Jeden z největších kontraktů.
No a když popisujete tento vztah České republiky k Filipínám, tak jak se díváte na současnou českou politiku vůči Číně?
No tak ta poslední, já myslím, že to otázka, která se týká každého rozhovoru, teď jak poslouchám.
Je to velmi aktuální.
Je to, samozřejmě je to aktuální, ale myslím, že samotná ta akce té omluvy byla přehnaná.
Že to bylo příliš servilní?
No tak servilní, bylo to pragmatické a...
A to je špatně?
A teď pragmatické, ale ten dopad potom na část, zejména na ty opoziční kruhy a podobně, vypadá servilně. Jo. To je potom tak, že toho využijí. Jo. Všichni v té opozici využijí té situace a prostě se do ty vlády pustí. Takže to je jeden z takových hlavních důvodů. A nakonec oni taky ukázali, co, jak pohrdají. Já jenom k tomu i s tou omluvou, že jo, jak naložili, pokud jde o Jurečku a jeho cestu našeho ministra tam, kterou zrušili. Právě ten Havlův postoj, který podporoval Tibet, ne jako svobodný Tibet, ale
větší autonomii.
Prostě kulturní, ani ne větší, kulturní. Jenom kulturní a náboženskou autonomii Tibetu od počátku. O nic jiného nešlo. A Tajvan, zachovat demokracii na Tajvanu a v Hongkongu. V roce 1997 přiběhla, tehdy jsem si jednal, prezident byl někde v Baltu, čínská velvyslankyně, paní Huo, než už to můžu říct, není ve funkci. A prosila, že jejich místopředseda vlády, v Číně to je číslo 2, minister zahraničí, je v Rotterdamu, jednají o Hongkongu, o předání Hongkongu. A že by chtěl mluvit osobně s Havlem. Tak to se vyjednalo po telefonech rychle a za 4 dny tady přijel a měli 2hodinový rozhovor s Havlem. A to ukazuje, že měli z něj velký respekt.
Říká Stanislav velký Slavický, respekt. Bývalý velvyslanec České republiky na Filipínách a ve Venezuele a bývalý poradce Václava Havla. Děkuji vám za rozhovor.
Rádo se stalo a taky děkuji posluchačům za trpělivost. Děkuji.
K dnešnímu i k minulým dílům Interview Plus se můžete vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Michal Rosypal. Přeji dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus.